Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizsmeļamies studijā. Laikam jau tā lielākā uzmanība šodien pievērsta tam, kas notiek ap 9. aizvinēšanu, tādā noteiktā ļaužu lokā, gan Rīgā, gan citviet, gan noteikti arī Maskavā, kur Krievija censties savākt tos savus atbalstītājs, kurš nu, tā izdevies ir pietuvināt, lai gan šķiet tāda rietuma pasaules medija, laikam vairāk lūkojas, man liekas, Vatikāna nekā Maskavas virzienā, apspriežot jaunievēlēto pāvestu. Mēs piekdienās kruspunktā apkopojam nedēļas apspriestākās ziņas, un tad, nu, tādas, kādas nu, mums ir. Rīgā te vēl atjaunots nakts transports, valdības darba kontekstā bija uzmanība pievērst izglītības jomai, naudu taupīsim, pārdalot arī to, kas mums ir. Studijā šeit ir žurnāls Sestdien, galvenā redaktora TV3, 900 sekundes. Laums Pridzāns, sveika tev.
Labdien.
Žurnāla ir galvenā redaktora Nelī Ločmēle. Mums ir arī Latvijas televīzijas žurnāls Remons Rudzāts.
Labdien.
Un no politologiem Jūras Frāzenvalds. Sveiks.
Sveiki.
Nu, tomēr ir krietni citāds tas 9. maijs nekā bija, piemēram, pirms 5 gadiem, vai ne, Nelī?
Nu, paldies Dievam.
Paldies Dievam.
Paldies Dievam, ka ir citādāk.
Labi ziņa. Bet kā?
Es nezinu, varbūt, kā jums liekas, varētu būt Putinam pēdējā parāde šitā?
Nu, tā jau es varēju cerēt jau cik gadus.
Jā, es nezinu arī. Vai jāsūt
kāpēc jau tā doma?
Vienkārši es tā manifestē.
Viņš varētu atbild, ka Marks Tvens, diemžēl.
Jā, bet jā, es neesmu pārliecināts, ka tāpēc būtu mainītos, ja tā nebūtu Putins.
Nē, es domāju, ka mainītos gan. Ja Putins, ja Putins noliktu karoti, tomēr būtu izmaiņas. Nu, nevar tā teikt, ka Putinam nav nekādas jēgas. Personībām ir loma vēsturē. Šī ir viena no personībām, kurām noteikti ir loma vēsturē. Tā, ka ja viņš vairs nebūtu, būtu noteikti izmaiņas. Es nesaku tur.
Uz labo pusi?
Es vienmēr ceru uz labo, jā.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā būtu lielāka motivācija beigt karu. Tāpēc, ka nu, pašreiz nu, ir diezgan droši var teikt, ka priekš Putina kara turpināšana ir izdzīvošanas jautājums pie varas. Un es domāju, ka tas ir ļoti nopietni, jo nu, kaut vai ja ir miers, ko darīt ar to, ar tiem simtiem tūkstošu vīriešu, kuri pieraduši risināt problēmas ar Kalašnikovu rokās. Jā, un kad viņi atbrauks, viņam pateiks, ka tev to lielo maksājumu vietā ir naktsarga alga. Jā, es domāju, ka tā ir problēma visās sabiedrībās, kuras karoja, bet es domāju, ka Krievijā būs noteikti.
Bet neviens tur neuzmetīs nevienu bumbu uz Kremļa.
Nē,
es neceru uz bumbu uz Kremļa, bet tā nopietni runājot, ir skaidrs, ka mums jāturpina visiem spēkiem spiest tos Krievus arī Krievijas teritorijā. Man liekas, tas, ka Ukraiņi te šonadēļ šī svinību nedēļas laikā panāca to, ka visas lidostas tika apturētas Maskavā.
Internetu viņi ir atslēguši visur Maskavā un lielajās pilsētās.
Ļoti labs sasniegums, ļoti labs pareizs virziens, tā arī jāturpina. Jo, man liekas, nu, šonadēļ visi atskatās uz to otrā pasaules kara mācībām. Man liekas, tā ir vissvarīgākā mācība. Man, es neesmu vēsturniece, bet man no otrā pasaules kara vissvarīgākā mācība ir tā, ka visi šie tirāni ar savām ārprātīgajām idejām, viņi paši nekad neapstājas. Viņi ir jāaptur.
Jā, bet tur ir viena ļoti būtiska atšķirība. Tie tirāni nepaspēja izveidot neko līdzīgu atombumbai. Un šajā ziņā tā problēma, ka Krievi sakāva tādā nozīmē, ka sakāva pilnīgi nacisko Vāciju, droši vien, ka nav iespējams. Jā, tur ir tā problēma.
Iespējams, bet citus veidus vajag piemērot, un es domāju, ka tie veidi, kā Ukraiņa tagad dara ar šiem uzbrukumiem Krievijas teritorijai, tas ir pareizi. Jāļauj Krievijai pilsoņiem sajust, ka karš notiek.
Bet viņi īsti jau nesajūt, viņi sajūt. Nu, labi, internetā
atslēdzas. Video, TikTokā.
Lidostās palīja. Bet es domāju, nu, ka pašreiz tomēr jāsaka, ka pašreiz Maskava atrodas pasaulē labākā pretgaisa aizsardzība ar vārdu Xi Jinping. Jā, es domāju, ka tur nu gan neviens tuvumā neko nešaust.
Bet viņam tēju gan iedevi jau.
Jā, bet nu tā tas ir.
Bet te apšā laikā nu, bailes internets ir atslēgts, ka to tad raustās.
Piekrītot tam, ka, protams, neapšaubām atsevišķām personībām ir loma, es tomēr man ļoti patika, šķiet tas bija vēsturnieks Mintaurs, kas intervijā dienē to teica, ka atšķirība ir starp otrā pasaules kara šo beigu datumu Eiropā un Krievijā ir tāda, ka Eiropā šajā datumā piemin otrā pasaules kara beigas, Krievijā tās svin. Un manuprāt, nu, tas tā ļoti precīzi izsaka to, ko tas nozīmē Krievijai un kā šis datums tiks atzīmēts arī turpmāk. Es domāju, tur būs Putins, tur būs nākamais diktators, tas lietas būtību nemainīs. Šajā valstī, diemžēl, karš tiek un tiks glorificēts. Tas ir veids, kā tur tiek uztverts, kā var risināt lietas. Un tad ir jautājums vienkārši, kā uz to skatās pārējā pasaule un kādu spiedienu izdara pārējā pasaule, lai nu, tas spētu būt tāds ļoti izteikts propagandas līdzeklis, vai arī tas paliek kaut kādās nosacītās Krievijas robežās. Un tad, tur arī tad, no tāda viedokļa, es domāju, ka tas svarīgākais, uz ko mums ir jāskatās, ir par to, kas uz šīm svinībām brauc, kas tur tiek nolemts un kā tas pēc tam izvērtās.
Nu, ko tu secināji no tiem, kas tur šogad aizbrauca? Un kas tur...
Nē, nu, tikko arī tas tā pēdējā tēze, man liekas, bija ļoti precīzi. Nu, ka tur, tas, ka tur ir klāt Ķīna un vēl piedevām ar tādu vizīti, tad, nu, es teiktu...
Nē, nu, patīk mums tas vēl nepatīk, bet to, kas pašreiz notiek Maskavā, Nu, jāpieskaita pie Puķina zināmiem panākumiem. Vēl pirms dažiem gadiem viņš viens pats stāvēja sarkanajā laukumā. Tagad, nu, es nezinu precīzi, skaidi 29. Nu, protams, tur viena daļa ir tādi mazliet komiski personāži, no tāda no pasaules kopumā, globālā skatuves viedokļa, bet daži ir nopietni, un mēs redzam, kā cilvēki kalkulē. Nu, piemēram, tas, ka Maskavā nav Orbāna, tomēr liecina, ka nu, viņš reiķina. Jā, viņš reiķina vai nu, nav pa daudzu, it īpaši ņemot vērā to, kāda neviennozīmīga reakcija no Vašingtonas uz to, kas notiek šeit.
Alijevs arī nav Maskavā.
Nu, jā, Alijevs arī nav. Un nu, tas tomēr, bet kopumā 29 it kā. Man liekas, tā vismaz reiķinājā.
Nu, tā lista gana plaša, jā.
Bet... Nu, labi, tur dažas valsts tādas neatdzītās, nezinu, tur Albānija, nē, šitā nu, Abhāzija.
Un globāli dienvidi. Un starp citu, es gribētu teikt arī vēl vienu lietu, ka tas ir diezgan nopietnas process, jau ir īpaši ņemot vērā to, ka nu, Vašingtona tā ir, kā saka, vieglu roku, mēs tūlīt nekā tur naudas nesūtīsim, USAID likvidēsim un tā tālāk. Nu, te ir tomēr tāda bāze, kas saka, melnajā kontinentā un kas, nu, neko labu neliecina uz priekšu, jā, ka tie, acīm redzot, tur kaut kāda ieinteresētība ir, nu, ka viņi brauc un, nu, arī, piemēram, Brazīlijas prezidents, tas arī pietiekam nopietni. Ne, nu, katrā ziņā tas liecina par to, kā izdevās kaut kādā ziņā izkļūt no tās galīgās izolācijas, kas bija.
Un ir vērienīgāk nekā nu, tā kā mums gribētos, lai tas notiek.
Nu, protams.
Bet tas ir pateicoties tikai Trumpam. Tur Putins var pateikties tikai Trumpam, ka viņš no šīs izolācijas ir izlauzies, jo Trumpa šis stūvēs miera plāns ir tas, kas to ledu salauza. Un, jā.
Es tieši gribēju teikt, ka Trumps ir viens no, nu, varbūt nevienīgais, bet viens no galvenajiem faktoriem, kas daudzu valstu līderiem ļauj, nu tā, paskatīties uz visu šo situāciju mazliet citām acīm un tiešām sākt rēķināt, sākt domāt. Nu, labi, Brazīlija tur jau no sākta gala bija sabiedrota jau no kara sākuma. Tas ja, nu, nav
nekas tāds,
bet
valsts.
Ķīna tieši tāpat, bet atgriežoties pie tā, ko Nelija sākumā teica, vai Putina nāve kaut ko būtiski maina Krievijā, es tur neredzu pazīmes. Nu, ko maina tas, ka līderis mainās, ja tā tauta pati nemainās, un tauta ir ar to apziņu, kas viņiem ir, ka mēs nokārtojamies sausajā tualetē un sitam pie krūts, ka lidojam kosmosā. Ja? Nu, tas ir nu, tikai Krievijā iespējams. Ja? Un, ja arī tur kādam atslēdz internetu, ja tur 60 cilvēki iesprūda lidostā un tā tālāk, ļoti 60 tūkstoši, jā, ļoti būtiski atšķirās tas, ko domā Sankt Pēterburgs un Maskavas vidējais iedzīvotājs no tā, ko domā tur sāģā cilvēki. Man savulaik sacensībām braukājot, ir sanācis pabraukt krietni cauri Krievijai, tur ir ļoti dažādas vērtības sistēmas, un es neredzu nekādus pazīmes, es domāju, ka jūs arī neredzat demokrātiskai Krievijai pārskatāmā 10-20 gadu nākotnē, es neredzu nekādas pazīmes.
Bet cilvēks āģā neiet karot, nesāk karu, nepieņem lēmumus.
Protams.
Es nu, jā, tāpēc to, ir ļoti svarīgi, kas ir
jā, vadīt. Jā, vai vietā atnāks demokrāts? Nu, taču nē.
Varbūt uzreiz nē, bet tā, man liekas, tas ir...
pragmātiski, mēs jau nezinām, mēs pašreiz tikai...
Jā, tas ir tas, kur mēs kā kaimiņi noteikti būtu ieinteresēti. Mēs būtu ļoti ieinteresēti, es domāju, visa Eiropa būtu ieinteresēti, ka tur tā Krievija kaut kad beidzot normalizējās. Un tas, ka jebkurā valstī var būt izmaiņas, arī Krievijā var būt izmaiņas, es nedomāju, ka tur ir kaut kāda nolemtība vai lāsts.
Es laikam varbūt izklausīšos pēc ļoti liela pesimista, bet es teiktu, ka ir liela starpība starp optimismu un es nezinu, kā to pareizi latviski pateikt, bet tāda wishful thinking un nu, tādas vēlmju domāšanas. Es domāju, ka mēs ļoti bieži
mainījusies. Krievija bija cariska impērija, kurā pēkšņi nāca pie varas bolševiki, kaut kas pilnīgi cits. Tādas izmaiņas notiek tik milzīgā valstī.
No, labi, tāpēc,
lai viņi nevarētu mainīties.
Nav ko mums te spekulēt, kā būs, redzēsim, bet attiecīgi, kaut kad, ja viņš nomirs un kaut ko mēs uzzināsim, kā tā lietas visās. bet, ja drīkst to vienu aspektu savukārt, ko jūs gan sacījāt, un tas ir, es arī paskatīties paspēju sākumā, man, protams, vajadzētu vairāk noprecizēt, bet es redzēju arī tajā pašā blūskajā tās parādes, tās ainas, kurās parādē sarkano laukumu maršē ķīnieši. Un ķīnieši stāv kopā ar Putinu pie labās rokas. Ja? Tad viņi ir divi, kas tur stāv un būtībā viņu abu karspēki iet šobrīd cauri sarkanajiem laukumam.
Bet Putina vietā par to uztrauktos arī.
Nu, lūk, un es gribu jautāt tagad šajā visā kontekstā. No vienas puses mēs sakām, Trumps varbūt iedvesmo no otras puses. Nu, Trumps jau tomēr man liekas uztver Ķīnu kā lielāko konkurentu draudu ar visu savu dīvainību, kādu nu viņam ir. Kā tas iekļaujas tajā kopējā bildē? Jo man šis liekas, nu tā ir tāda arī apzināta nu, tāda attieksmes demonstrēšana Trumpam. Te nu lūk ir. Nu, un Cīģiņpins arī sacījis, man liekas, šajās dienās Maskavā, nu, ka Trumps ir, ka Putins ir viņu tuvājis sabiedrotais, ar ko viņi cer kopā veidot, nu, stāvēt pretī šai jaunajai kopā jaunā pasaules kārtībā.
Nu, Trumps vienkārši ar savām kļūdām, iekšpolitiskajām un ārpolitiskajām, visu laiku sagādā iespējas citiem. Jā, es nezinu.
Nu, un viņš tāds skatās uz to parādu un priecājas par rezultātu?
Es nezinu, vai viņš priecājās, to mēs nezinām, bet tā, manuprāt, Putinam arī tomēr būtu jāuztraucās par to, kas notiek ar Ķīnu, jo, es nezinu, man bija kaut kad draugs no Vladivostokas, kurš stāstīja, kā tur visi tie ķīnieši no tās austrumu puses nāk iekšā. Tur nevarētu, man liekas, brīnīties par to, ka pēc varbūt 10 gadiem visā tajā izmirušajā Krievijā tajā galā varbūt jau ķīnieši būs absolūti
vairāk. Man liekas, ka Putina ir tikai tas, kas notiek viņa dzīves laikā, pēc viņa kaut ūdens plūda.
Jā, bet tur nezinu, cik ilgi viņš domā pats, ka viņš būs mūžīgs.
Nu, labi, jā. Kā jūs uztver šo, Juri? Nu, kā
nu, es domāju, ka tā situācija nav tik viennozīmīga, nav jau vienkārši tāda no apkampšanās sarkanajā laukumā, tā lieta, pat aina ir sarežģītāk. Nu, pirmkārt,
nu, publiski tā izskatās.
Jā, nē, nu, izskatās, jā. Divas lietas es gribu atzīmēt. Pirmkārt, šis attiecības ar Krieviju un Ķīnu ir pavisam cits attiecības, nekā kādreiz bijis ar Padomu Savienību un Ķīnu, kur bija, kas saka, lielais brālis, mazais brālis, tagad ir otrādi, lielais brālis ir Ķīna neapšaubām. Otrkārt, nu tas, ka viņa apkampjās Maskavā, ir svarīgi, bet tai pašā laikā ir viena jauna nianse, kas izdzimpins pēc tam, kad viņa miera plāns tika nu, tā kolektīvi noraidīts, tagad ir izteicies Maskavā, ka nu, nepieciešams panākt mieru, kam piekrīt abas puses. Jā, tas, protams, ir ļoti abstrakti, bet tas ir būtiski, jā, jo šeit arī tiek izdarīts, zinām, mērā, katrā ziņā no Ķīnas puses Ķīnai nevajag karu. Jā, viņi varbūt tur kādreiz grib atrisināt savu jautājumu ar Taivānu, jā, bet citādi viņi karot negrib. Viņiem ir citas intereses. Tāpēc es uz to skatītos. Šeit, protams, notiek lielā spēle, jā, kā saka, mēģinājumi pārvilkt Krieviju uz vienu, uz otru pusi, jā, un tāpēc šīs attiecības. Bet es tikai gribētu vēl vienu lietu pieminēt sakarā ar to, ar ko mēs tā kā beidzām, jā, par to, kas Krievija. Es tomēr gribētu teikt, ka 20. Gadsimta pieredze un 21. Gadsimta sākuma pieredze ļoti skaisti norāda, jā, ka nav kaut kāda tāda, nu, galīgi iedzimtu, ziniet, nu, kas saka, mentalitātes iezīmju, kas nu, tika viennozīmīgi, bet uz vienu uz otru pusi. Mēs redzam pēc daudzām valstīm, ka pie mūsdienu masu informācijas līdzekļu sociāliem tīkliem iebarot var ļoti daudz ko. Jā, un arī tādās valstīs, kas it kā liekas ar ļoti demokrātiskām tradīcijām, mīrie cilvēki paskatāties uz Lielbritāniju un Reform UK un Farage, nu, absolūti tāda grandioza uzvara, jā, pārīt īpaši par konservatīvu. Tāpēc es gribētu teikt tā, ka tas, ko daudzi cilvēki, protams, ir ļoti konservatīvi kaut kur Krievijā, jā, bet tā, es nestrīdu, bet tas, ko šie cilvēki runās, ja kaut kādā veidā vara mainīsies un mainīsies arī tas naratīvs, jā, nu kaut cik, jā, nu tad tie cilvēki arī to runās, tāpēc es tā neteiktu kategoriski, ziniet, nu, tumša bilde un nekad nekas okay. nenotiks. Ja?
Ir kādam vēl par to Trumpa? Putina un Xi
trīstūri. Es par to Ķīnu, lai piebilst. Man jau liekas, ka Ķīna tādā ziņā ir ļoti labi ārpolitiski savu pozicionē, ka viņi ar visiem ir gatavi slēgt darījumu, taipat laikā ieturēt zinām arī distanci visiem. Nu, viņi skaidri apzinās savu jaudu, kas viņiem ir tagad ekonomiski parādījusies, kādreiz nebija. Un paskatāmies, nu, kāpēc viņiem ar Krieviju vienmēr labi sapasēs, nu, kā komunistiska valsts Ķīna. Nu, tie režīmi ir tuvi ideoloģiski. No otras puses, tas, ko Ķīnas komunisms nav atkārtojis, salīdzinot ar priekšteču kļūdām, nu, viņiem nav nabadzīgs. Nu, viņi pelna arī naudu kā valsts. Nu, tas nav Padomju Savienības ekonomiskais krahs, ja tādā ziņā, un tur ir tā starpība. Man liekas, ka Ķīna visur meklēs savu ekonomisku izdevīgumu, un drīzāk tas ir tas naratīvs, kam jāsako līdzi, kurā no lielvarām viņiem, un varbūt pat abas var kaut
kādā. Vajadzīgajā brīdī demonstrēs tos.
Jā, un starp citu, ja mēs runājam pašais par Xi Jinpinga rīcību, teiksim, tā pašā Maskavā, mēs tā visu laiku runājam. Trumps, Putins, Xi Jinpings. Vēl viens spēlētājs, tā ir Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienība tīri no ekonomiskā viedokļa. Ķīnai Eiropas Savienība ir svarīga, ļoti būtiski, jo tas ir tāda kā Trumpis zināms, no tādā pretstāvē Trumpam. Nu, jūs mūs te uzliekat tarifs, ja mēs tā kā draudzēsimies, un tas arī varētu Amerikā ekonomiski nu, nebūt īpaši patīkami. Jā. Pie šīs, es pilnīgi piekrītu tāds neprognozējums, nesaprotams politikas, bet man liekas, ka Ķīna Maskavā nu, patur prātā arī to, ka tur pat tūmā ir kaut kur Eiropas Savienība un ar to arī jāuztur.
Man liekas, ka viņa visiem ir gatava tirgoties.
Jā, vienoties.
Nu, tā 9. maija kontekstā vēl viens jautājums ir tas mūsu lēmums nelaist pār lidmašīnas uz Maskavu. Tas nebija negaidīti.
Nē, mēs teiktu, ka tas ir principiāli un manuprāt ļoti pareizi.
Mm-hmm. Es arī tā domāju.
Tas tāds skaidri nostājas demonstrācija ar ļoti tādu konkrētu lēmumu.
Bet izskatās, ka tu
Man bija negaidīti, es vienkārši nebija iedomājusi.
Ka tā varētu.
Bet es domāju, kāpēc nē.
Es nebēju tā trajektorija, kas sacīklos plīs, kur tu atlidoji un pēc tam griez apkārt un brauc, nē, vai tā izdomātu. Vai...
Nu, Bulgārijāciem redzot izlaida caur savai gaisa telpai pāri Melnai jūrai uz Bakū, kur bija spies nosēsties, jā. Tāpēc, ka bija slēgtas lidots un tad lidot.
Tātad viņam bija negaidīti.
Šit ir publisks tāds, tāpēc, ka tā ir tāda publiska cīņa, vai ne?
Jā.
Putins tur rīko savu šovu, nu mēs ir tad uzrīkojām.
Un man liekas, ir ļoti svarīgi, ka šajā gadījumā tā acīm redzam bija koordinēta rīcība, to
nu,
gaidīja.
Jā,
un nebija tā, ka tur Lietuva nelaiž, Latvija laiž. Un tad,
nu, kāds bet, to bija izdomājis?
Jā,
tas ir
žetons
tam, kurš izdomāja šito, jā.
Vai ne? Bet nu, droši vien, ka kāds tur Maskavā šito arī pieliek pie tādiem atriebības sajūtām, vai nebāc atkal.
Es jau sentiem sāku.
Klāties, mums tur bija kaut kāds vaigo
Mazi un riebīgi.
Šīs neko tur nepasliktina.
Nē, es neko. Es priecājos par to, ka izrādz, ka mēs spējam arī kaut ko tādu izdomāt un būt
Mastinīts.
Nu, paliekam vēl ārpolitikas sadaļā. Eiropas diena droši vien ir ko pieminēt. Mums tur vien klausītājs
Ļoti labi, ka rakstīja, mums ir Eiropas diena.
Ka mēs nenovērtējam to, cik
Mēs novērtējam. Es domāju, kopš sākās Ukrainā karš novērtējam arvien vairāk.
Bet jaunievēlēto pāvestu, nu, ko sakāt par jaunievēlēto pāvestu?
Mēs man patīk jaunievēlēto
pāvestu. Mēs kā viņu pareizi jāsauc, bet tā arī
Es domāju, ka jāturās pie Leo, jo mums taču latviešu valodā arī ir tāds vārds.
nu, te mēs arī sadalījāmies divās daļās, Leo vai Leons vienā.
Bet tā... domāju, paliksim pagaidām pie jaunievēlētā pāvestu.
pie pāvestu pagaidām, jā. Tev patīk.
Jo. Nu jā, man arī ļoti paviršas zināšanas. Es vienkārši tā sagadījās, ka es biju tieši ieslēgusi telefonu tajā mirklī, kad viņš iznāca ārā no tā, iznāca pirmo reizi pie tautas uz tā balkona, un es vēroju viņa seju, un man liekas, viņam bija tiešām tāds īsts aizkustinājums. Likās, ka viņš tikā valda tā saseras, un vienlaikus arī
raudu prieku. Raudu izstāvā viņš pēc tam bija.
Jā, nu tur visiem jābūt, jā. Bet man patika viņa tie pirmie vārdi, ko viņš teica par mieru, man liekas, tā ir laba vēsts. Un tad es papētīju, palasīju, kas viņš tur īsti ir. Man ļoti patīk, ka cilvēks velta to savu dzīvi kalpošanai. Viņš ir devies tur uz ļoti grūtām misijām, Peru un kur. Un, Jā.
Viņš ir Trumpu kritizējis un Vence.
Tas man ļoti patika, ka viņš bija Vencem uzbraucis pavisam nesen. Tur Vence bija atkal kaut kādu savu versiju stāstījis par to, kā kristīgai mīlestībai ir šķirošana. Viņš bija teicis, ne, kristīgā mīlestība nešķiro cilvēkus un tā. Bet jāstāst pēc darbiem. Tas, man liekas, ir ļoti sarežģīts amats. Tas, kas man patīk, ir, ka viņš ir jauns. Viņš izskatās ar tāds nu, enerģisks pieredzes arī vadīt.
Tas ir labi, ka mēs vēl mūsu vecumā 69 saucam par jaunu.
Nu, salīdzinoši. Nu, tas ir relatīvi.
Viņš ir tāds pa jaunu priekšpārā.
Bet tas taču ir viens no komentāriem. Bet man liekas, ka ir ļoti labi, tāpēc, ka šobrīd tajā pasaulē ir ar visu šo te Trumpa haosu, ir ļoti daudz nemiera, un tur ir vārds, ka ir kaut kāda trakuma elements ir pieaudzis, un man liekas, ka ir ļoti labi, ka tad Vatikāns, kas arī ir viena tāda pasaules garīgais centrs, viens no, ka tur ir tāds miermīlīgs cilvēks, kas demonstrē tādu līdzietību un tādas vērtības, kas varbūt arī Kristus varētu teikt, nu, okay, labi, jā, ir sakarīgi.
Man liekas, ka, nu, es nerunāšu tādu, kādu patīk, nepatīk, man arī, nu, tā nekāda vaina, jā. Bet, ja mēs runājam tā mazliet mēģinām tā, kas ir konceptuālāk, tad ļoti svarīgi, kādu vārdu izvēlās sev pāvesti. Šajā gadījumā Leo 13. vai Leons 13.
14.
Ne, viņš ir 14. Ah, okay. Es runāju par viņu priekšstājus. Leo 13 ir viens no, nu vispār katoļu baznīcas vēsturi, viens no nozīmīgākiem pāvestiem. Ja? Tādā ziņā, ka tieši 19. Gada simteņu beigās, pateicoties viņam, viņš arī bija starp citu ievēlēts, nu viņš arī apmēram tādā pašā vecumā, bet, protams, šāds vecums 19. Gada simteņu beigās bija ļoti cienījams vecums. Ja. Visi domāja, viņš bija tāds slimīgs, un visi domāja, ka nu tad arī drīz, kas saka, beigsies, bet viņš nokalpoja 25 gadus, man liekas, bija viens no ilgāk dzīvojušiem pāvestiem nu, uz sava amatā. Tad, lūk, viņa laikā noformulēja katoļu baznīcas sociālo doktrīnu, viņu vēl sauc par pāvestu, strādnieku pāvestu, jā, ka iestājās par, teiksim, par normēto darba dienu, par tiesībām būt arodbiedrības, un tad arī sāk dibināt kristīgās arodbiedrības, kas, starp citu, Rietum Eiropā ir tāda ļoti būtisks politiskās ainavas elements, ja, un šajā ziņā es domāju, nu, pārējot tagad pie Leo 14., ka viņš acīm redzot būs uz sociāliem jautājumiem orientēts, un tas ir ļoti būtiski, ļoti, manuprāt, tas patiešām, un vēl var atzīmēt arī to, ka visdrīzāk, kaut arī viņš netika skaitīts pie tiem progresistiem, nu, kas tūlīt mainīsim, bet acīm redzot vienkārši situācijas piedīs viņu, nu, tomēr izšķirties, kādā veidā turpināt Franciska iesākto, jo viņš neapšaubām ir viens no mīļākiem Franciska kardinālu. Viņš 23. Gadā tikai kļuva par kardinālu, un viņš bija, kas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgā amatā. Tas ir, es vairs neatceros to nosaukumu, bet tā ir speciālā kolēģija, kas izvēlās iesaka pāvestam bīskaps. Un tur ir tāds notikušs, jau tāds pusrevolucionārās izmaiņas, tajā komisijā tika iekļauts trīs sievietes ar balss tiesībām, kas jau liecina un līdz ar to tātad, nu, analītiķi visā pasaulē uzdod jautājumu, vai šajā ziņā tas turpināsies, jo Franciskam bija viena īpatnība, viņš daudz ko ieteica, bet nepanāca vai arī necentās panākt tādas būtiskas izmaiņas jau baznīca, kas saka, noteikumos mācībā. Ja? Vai to darīs tagad Leo vai Leons 14. Ja? To mēs redzēsim, bet katrā ziņā tas sākums izskatās, kā izvēloties šo vārdu, viņš skaidri piesaka tādu orientāciju uz sociālo jautājumu risināšanu.
No, es piekritīšu papildinot, ka jā, ka manuprāt, pāvesta gadījumā tā pārēja no vārdiem pie darbiem, tas pirmais viņa darbs ir vārdu izvēle, kas tā ļoti skaidri iezīmē to viņa mērķi, ko viņš vēlas panākt un kā viņš pats sevi redz šajā amatā. Tā kā no tāda viedokļa es pilnīgi piekrītu, ka tas sākums ir ļoti labs arī manā uzturē un tad var tikai novēlēt, lai tas tā turpinās. Un tā otra lieta, ko man laikam gribētos pateikt, ka jā, ka arī tie, kas brīžiem te izskan kaut kādas arī balsas par to, ka tas jau nemaz nav tik nozīmīgs notikums, tad es gribētu teikt, ka tas ir ļoti, Vatikāns principā ir tāds ļoti, manuprāt, interesanta lieta un... Un pāvesta amats, kā amats ir ļoti interesants, jo tur tā ietekme patiesībā var būt daudzkārt lielāka nekā pirmajā brīdī varētu šķist. Jo tā ietekme ir patiesībā uz visas pasaules valstīm, kaut kādā cilvēku grupu, nu atsevišķu cilvēku grupu, bet jebkurā pasaules valstī. Un turklāt ietekme bez tādiem lieliem, proti tas viņa viedoklis tiek ļoti bieži pieņemts bez lielām diskusijām. Tā diezgan atvērti. Līdz ar to tas tiešām būs ļoti interesanti, kā tas ceļš tālāk ies. Un jā, pieteikums katrā gadījumā ir labs, kā tas risināsies tālāk.
Nu, tā ir zinām ar atbildi uz slaveno Starina jautājumu, cik viņam divīzija. Nav nevienas, bet viņam ir 1,4 miljārds cilvēku visā pasaulē.
Tieši tā,
Un morāla autoritāte, kas ir ļoti svarīga.
Remonta.
Man arī gribas piebilst, ka šis ir stāsts arī par nu, politiski ietekmīgu tagad figūru, kas kļūs vēl ietekmīgāk brīdī, kad sāks reāli strādāt. Manuprāt, pirmais pāvests, kas izvēlēts tādas mūsdienu popkultūras soctīklu pilnā spara ar to fonu, ar ļoti daudz, kas pavadīja soctīklos, arī cilvēks, kas neinteresējas par tām lietām, viņi vismaz redzēja, ka ir kaut kāds process, ja, kurš tiek arī dažādi izsmiets, izmēdīts, padarīts cilvēkiem, kas par to neinteresējas, arī saistoši un atraktīvs. Man liekas, lielākais izaicinājums būs nopozicionēties katoļu baznīcai pie tiem vērtību izaicinājumiem, kas šobrīd pasaulē ir. Nevēl Trumps jau apsveica un nopriecājās, ka amerikāns ir kļuvis par pāvestu. Jo arī Trumpa nu, prezidentūras sākums tieši bija tur, nezinu, likvidēt kaķu kastes skolā un dzimuma identitātes. Viss šis rasols, kas šobrīd pasauli ir ap šiem jautājumiem, nevēl tiepriekšējiem pāvestam tika pat to bieži prasīts viedoklis. Šim prasīs vēl biežāk un tās situācijas būs arvien vairāk tur. Kvadroberi, jā, nē, cik dzimumi, viss šis orientācija jautājums un tādā garā un tā joprojām. Pie tā vēl, ka paņemam tagad klāt fonu, kas ir šis soctīkla laikmets, šī pāvesta pieaugušā loma popkultūrā, nu, ko es teikšu, no Jāņa Pāvila laikiem sākās, ka pāvests regulāri kaut kur parodīja filmās, pat iekšā nu, tāda tuvināšanās tam visam. Nu, tas būs interesanti. Viņš, man liekas, jaunos apstākļos iekāp kurpēs, kurās vēl viens cits pāvests nav bijis.
Nu, pats par sevi jau vispār retko šticēja, ka izvēlēs amerikānu un tādā ziņā sacīja, nē, nu, Amerikai būs pārāk liela ietekma. Nu, tas bijis arguments, ka pēc daudz...
Bet ko tu aiz domā par pāvestu?
Ko es domāju par pāvestu? Nē, es klausos jūsos, es pagaidām speciāli neveidoju.
Bet par to Amerikas ietekmi, ja mēs ar Ameriku pašreiz saprotam Donaldu Trumpu un viņu komandu, tur nav tik vienkārši, tāpēc, ka jau pirmās prezidentūras laikā nākamais pāvests kritizēja par attieksmi pret migrantiem, ka tā ir necilvēcīga un nevar bērnu šķirt no vecākiem un likt tur, kas saka, būros, jā, un tā tālāk. Un tagad tā saķeršanās ar Vensu liecina, ka tur nav tā, ka Lukas saka, ziniet, līdzināties mierā un šādā veidā. Un tur klāt vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka jā, mēs runājam par Leo 14. Tad ir svarīgi atzīmēt, ka viņš jau nav tikai Amerikas pilsonis, viņš ir Peru pilsonis arī. Nē. Un viņš ir ilgu laiku strādājis arī Latviņa Amerikā vairākās. Un viņš divas reizes bija augustīniešu ordeņa priors, kas ir būtiski, jo tas augustīniešu ordens ir veidots pēc svētā Augustīna uzrakstītiem noteikumiem, kas paredz ļoti no tādu mūku vienkāršu dzīvi, jā, un pilnīgi tādu, nu, kas saka, šajā ziņā es domāju, ka viss tas, bet reizē, kas ir būtiski, kas piekrīt, viņam būs jābūt lielam diplomātam, tāpēc, ka ļoti daudz tas, ko darīja Francisks, ir, ka saka, vienu daļu katoļu baznīci sakaitinājis, ja, un tagad atrast to ceļu, ka no vienas puses turpināt, bet no otras puses neaiziet galībās, tāpēc ir arī viņam slava ir kā nevis kā tādam nu, galējam progresistam, bet tādam mērenām, kas tā pavid, bet reizē, kas turpinās Francisku iesāktu.
Kad jau līdz es jau tā reizēm raustos, lai es pārāk daudz savu dienas stāvokli neizmantot kaut kādās savas attieksmes paušanās, bet dažiem jautājumiem.
Bet interesanti.
Ir jau interesanti. Iespējams, ka man soctīklos kādreiz īzāk jāizsakās, nevis radio etrā, kas ir man darba vieta. Bet vienīgais pabeidzot šo stāstu, ātri ievēlēja. Es, man kolēģi teica, nē, nu, droši vien jau šodien vēl nebūs. Mēs vēl gaidīsim tikai baltos domas ar trijiem. Trešajā balsojumā.
Dieva brīnum.
Jā, milzīga ātra.
Svētais gars beidzot pieslēdzot.
Cilvēki paliek aizņemtāki.
Nē, es domāju, ka tur varbūt bija nozīme tam, ka, ja es pareizi saprotu, tad šoreiz bija salīdzinoši daudz konklāvu dalībnieku, kas pirmo reizi piedalījās šajās pāvesta vēlēšanās. Un iespējams, ka tas arī lika varbūt viņiem mazāk spēlēt spēles tajā visā, nu, ja mēs tā varam par to runāt. Un varbūt jau iet ar skaidrāku viedokli uz pašām vēlēšanām un jau uzreiz tā skaidrāk pozicionēties tajā visā.
Man noteikti, arī svar... Jā, lūdzu.
Vienkārši noteikti tas arī ir Franciska mantojums. Tas, ka viņš šos jaunos kardinālus iecēla
tik lielā skaitā.
Un tagad mums arī šis jaunais pāvis ir tieši no šiem jauniecautajiem ļoti, tā teikt, neseniem vai zaļiem.
Nē, es tieši to gribēju teikt, ka liela daļa no kardināliem, kas piedalījās konklāvā, tos iecēla tieši Francisks. Jā. Līdz ar to ir svarīgi, ka, tā, ka neapšaubā no pašsākuma bija skaidrs, ka tāda uz Franciska līnijas turpināšanu šī ievirze bija dominējošā. Bet kas neizslēdz to, ka varētu būt arī kādi tādi, nu, kas saka, konservatīvi kandidāti, bet, nu, kā mēs redzam, tomēr viss notic tā, kā notic.
Un simboliska diena, 8. maijs, tā kā kara labi, beiga kara diena. Labi gan, jā. Varbūt viņi negribēja to.
Okay. Labi, atgādini tikai šeit, ka lēģi mums ir žurnālisti Lāma Spridzāne, Nelī Ločmela, Raimans Rudzāts un politologs Jūras Rozen Balts.
Raidījums krustpunktā.
Par Latviju arī mazliet jāparunā. Mēs pēdējā laikā daudz te runājam par to, kā nosargāt savu drošību. Tā es atgriežos mazliet 9. maija kontekstā, vai ne, un kad ne. Bet šajā sakarā mums arī vakar bija šeit finanšu ministrs studijā uz iztaujāšanu. Viņš arī teica, ka pāriem, nu, tā kā nāksies savilkt jostas, tā es to varētu tāds iztulkot, jā, tātad, lai būtu vairāk naudas aizsardzības izdevumiem, jo no vienas puses Latvija tā kā ir lūgusi arī lūgšot izņēmumu aizņemšanās griestiem šajā nedēļā, kas bija arī ziņa, lai varētu bruņoties no otras puses, finanšu ministrs saka, ka nevajadzētu aizrauties šajā ziņā, mums nevar vairs vairāk būtiski palielināt parādu, tāpēc ir jāietaupa, un jāietaupa gandrīz puses miljārds pašiem. Aizņemšanās vija ietaupīšana apmēram tā, kā jūs domājat, kādam ir jābūt tam lēmumam, kā izskatās, Lauma, kā tu saki?
Nē, nu, tas, kas man liekam tajā plānā, drusku nepatīk, neatceros vairs, kurā diskusijā tas izskanēja par to, ka pat tā kā pozitīvākais scenārijs vienalga ir tālu no tā sapņa, kur mēs vēlamies nokļūt. Tas laikam varbūt...
Ka tas naudas vienalga ir par mācību.
Jā, jā, jebkurā gadījumā. Tas, ka prioritāte ir drošība, es domāju, ka tur neviens nestrīdas. Tas ir svarīgi šobrīd un arī būs svarīgi vēl tuvākos gadus, jebkurā gadījumā vienalga, kā risināsies tālāk miera sarunas un karadarbība blakus. Tas, kas laikam būtu svarīgi, ka tajā brīdī, ka ja mēs meklējam šos līdzekļus, ietaupam viņus par vārītēm visās nozarēs citās un visu atstājam drošībai, tad laikam tas, ko gribētos, lai nav šādi gadījumi kā ar tanka pieminekli vai kaut ko tam līdzīgi, ka tad tas tiešām aiziet tiešām drošībai, tiešām vajadzīgām lietām, tiešām tam, lai mēs attīstītos, tad šajā ziņā spētu teikt, ka mēs tur augam un ka tur mēs arī tiešām varam justies drošāk. Tas laikam tā no pavisam
īsumā. Mums vien klausītāji vakar rakstītā arī sakot, prasīja finanšu ministram, bet nu, ko darīt, jā, tad mēs gribam pārliecināties, bet tur taču visi ir slepeni grifus visu laiku. Finanšu ministrs teica, ka varbūt kaut ko var vērt, tomēr vairāk jā. Vaļā, un nevajag visu atstāt tikai slepeni.
Tieši tā.
Vajag vērt, jā, noteikti. Ne jau tur kaut kāda super...
Nu jā, visu nevar atvērt, lietas,
bet tā, lai tu var tādos lielos vilcienos sīkāk tomēr saprast. Nu, man liekas, ka jābeidz sapņot, ir jāgriež tā birokrātija daudz pamatīgāk nekā. Un, nu, vispār valsts kopējās tā kā pārvaldes tās izmaksas, jo... Man liekas, nu arī tagad bija tas ziņojums par to, kur tad visstraujāk ir algas auguši tieši publiskajā sektorā. Nu tas ir, nu tā nevar būt tev IKP sarūka un algas publiskajā sektorā auga, nu tas īsti neiet kopā. Un jā, man liekas, ir nopietni jāpieķerās. Jautājums, kā viņi to izdarīs, jo nākošu gadu ir vēlēšanas. Es domāju, ka neiztiks bez nodokļa celšanas tālāk, bet acīmredzot baili tagad par to visu runāt ir. Un es domāju, ka noteikti ir jāizmanto aizņemšanos. Nevajag no tā vairīties, jā. Tāpēc, ka tas naudas apjoms, kas vajadzīgs, ir pārāk liels. Jāiet abos virzienos. Jo vienkārši tas deficīta, nu, tas caurums ir milzīgs. Viņš ir jānosedz gan beidzot šķērdēt naudu tur, kur var ietaupīt. Un tas arī ir izcinās un atlaižot tos kaut kāds samazinot to aparātu. Tur jārīkojās tiešām gudrāk. Ir tagad daudz mēs runājam par mākslīgo intelektu, ja, nu, bet viņš jābeidz muldēt par to. Ir jāsāk vienkārši lietot katru dienu. Un jā, man liekas, ka ir kaut kā jāsapurinās.
Es par to spēju, redz mūsu, domāju, cik mēs spējam, redz, pieminēja Nelī vēlēšanas, un vēlēšanas ir katru gadu, mums ir vēlēšanas. Vai?
Jā, bet es esmu nejūtos kompetences ekonomikas jautājumos, bet es gribētu turpināt to, ko vakar teica Ašerādina kungs, jā. Turpinot, balsot uz viņu teikto. Mēs pagaidām, un droši vien uz kādu laiku vēl, tērējam... drošībai mazāk nekā Igaunija un Lietuva. Ja? Mums ir tu 4 komā, viņiem tur jau tu līdz būs 5 pāri, cik man zināms, Lietuva pat 5,6, kā viņi. Nu labi, bet es neatbildu par cipari. Reizē mums ir visaugstākais parāda līmenis ir visaugstākais ar Baltijas valsti. Tīri elementāri te var zināt, ka kaut kas nav ar to līdzekļu tērēšanu. Jā, tur es pilnīgi piekrītu, jā, ka mēs vienkārši neefektīvi tērējām un acīm redzot šeit ļoti nopietni pie tā. Ziniet, es varu minēt ļoti vienu konkrētu piemēru. Es vakar saņem vēstuli no valsts ieņemuma dienesta, jā, par to, ka es kaut kā man iznāca, ka pārmaksāts tas nodoklis. Man tagad jāiet drukāts, atsūtīt pa pastu, pasta izdevumu.
A jūs pierģistrējāt savu to elektronisku adresu, tad viņi sūtītu uz elektronisku.
Okay, labi. Ne par to stās. Bet nu vienalga, pat arī tā, viņu man jautā, vai es gribu to naudu.
Nu jā, tā kā liekas jau...
Zabrot, tas manuprāt, tā cilvēka, nu pilnīga cilvēka darba, to, kas nu tur strādā, ja, tad izšķērdēša. Nu, tas ir, ja es negribu, nu, tad es griezīšos un teikšu, nemaksājiet man atstājiet valstī, atstājiet drošību.
Valstī parādi jādzēš.
Vēl parādi jādzēš, ja? Bet kāpēc man to jautās? Un tādu piemēru, nu, mēs kāds varam nosaukt daudz. Kaut kas nav kārtībā, un patiešām no vienas puses visi runā par to, ka mums vajag samazināt aparātu, no otras puses publiskajā sektora algas nepārtraukti aug, un tad rodās iespējas, nu, vai tik tas nav tāpēc, ka tā ir, kas saka, tā elektorālā bāze vienam otram, jā, nu tā, nu kaut kāda atbilde mēs gribētu. Un šajā ziņā vēl, kas man visvairāk arī baida, es gribu tas pats pēdējais. Es domāju, ka šādā veidā, sakot, drošība un nekas cits, mēs riskējām palielināt disproporcijas mūsu, vispār, nu, kas saka, naudas tērēšanā, jā, kas saka, badināt daudzas citas nozares, tad un līdz ar to vairo disproporcijas, kas reizē mazina mūsu drošību nākotnē.
Bet drošība ir prioritāte. Nu, vienkārši, ja nav valsts, tad nekā nav.
Par to nav strīds, bet strīd, par to, kā es teicu, par to, kā mēs tērām to, kas mums...
Jā, tas ir skaidrs vienīgais, tad droši vien jāpiebilst. Nu, finanšu ministrs arī vakar teica, nevajag sacīt tā, ka mēs tādu pārījos neinteresēsimies, tā arī ne. Nu, to vēstījumu arī viņi negrib nest tā kā
es varbūt... Es varu piebilst, prioritāte jau nenozīmē, ka viss cits paliek jau arī ir daļa no drošības, tāpat medicīna un izglītība ir ļoti labs piemērs.
Vai ne? Raimond vēl netika pie vārda.
Kad ir bijusi tāda iepriekšējā lielā griešana, ko sabiedrība uztvēra nu, diezgan labi, tas bija Dombrovska valdība 2009.
Tāpēc, ka tad bija galīgi.
Bet kur bija nians?
Viss saprata, ka galīgi slikti.
Arī tagad to nav grūti saprast. Pats ministrs, starp citu finanšu ministrs, te ieskicēja, ka mēs tur Eiropas Savienība esam tur pēdējā vietā tieši, tas bija uz to parādu, man liekas, procentu. Bet kur bija tā nians? Dombrovskis jau nāca, nu tā valdība nāca pēc Godmaņu valdības toreiz. Tagad arī es neredzu potenciālu lielai radikālai griešanai jostu savilkšanai, ja paliek šī pati valdība, šis pats finanšu ministrs. Tur ir tā atslēga. Ja viņi domā par saviem reitingiem, tad viņiem liela griešana vai nodokļu pacelšana vienotību nogalina. Tas ir pilnīgi skaidrs. Birokrātijas samazināšana no vienas puses lieldaļu sabiedrību, ja redzētu, ka tiešām viņi būtiski mazinās uztvert pozitīvu, bet viņu elektorāts ir birokrāti, tā kā atkal viņiem tur jāžonglē, cik ļoti viņi ar šo visu spēlējas. Līdz ar to es neredzu tādu pie Ašerādina kā finanšu ministru un pie jaunās vienotības kā premjera partijas, es neredzu, ka tur varētu būt radikāli pozitīvi soļi šajā visā ietaupīšanā. Nu, es neredzu pazīmes.
Tu saki, viņiem vajadzētu atkārties un sacīt lūdzu apvienotais saraksts vai
nu, tur būtu jānāk citam finanšu ministram, kas neizbēgām nāk tur kaut kādu lielāku sabiedrības mandātu, jo tas Dombrovska, nu, viena no panākuma atslēgām toreiz bija, ka viņš jau nāca mainīja iepriekšējo premjeru Godmanu. Vēl viņš turklāt vizuāli ar visu ķermeņu valodu parādīja, cik ļoti viņš negrib šomat uzņemties un cik viņš nu, tā kā,
ka viss novesta vara pie viņa kājām, neviens negrib ņemt. Misijas
vārdā un tur Ausma kantā nelaiķi vēl toreiz tur glāstiņu, nu lācrīt, nu viss būs labi, nu mēs te kopā tiksim cauri un tas iedeva tādu, nu, sabiedrības to simpātiju, nu, ka cilvēks, nu nāk un cenšas, nu jā. Tagad ministrs nāk un runā, cik viss ir slikti un kā mēs tur Eiropas Savienību atpaliekam, cik viņš ilgi ir finanšu ministrs un cik viņš ilgi jau vada šo partiju.
Nu, varbūt Dombrovskim atkal jānāk.
Viņš nenāks otrreiz. Es domāju, tur vienkārši, jā, līdz ar to pie šī izklājuma politiskā, un es arī neredzu alternatīvu koalīciju līdz Saeimas vēlēšanām, es domāju, ka šī tāda pamuļļāšanās...
Šleisers ir gatavs nākt, es domāju.
Es domāju, ka premjera?
Jā, Šleisers ir gatavs iet uz Rīgas domu.
Tagad es šaubos, ka viņš...
Nu, ja būtu valdības iespēja.
Nu, es nezinu, es šaubos.
Šaubies, nu labi. Okay. Labi. Vēl viens valdības lēmums, ko es gribēju pieminēt, bet tas īstenībā raisīja interesi arī mūsu klausītāju vidū jau kādu laiku. Ir valdības lēmums ļaut pagaidām pabeigt skolu, ja eksāmenāta zināšanas liekas matemātikā vismaz 10% no kopija apjoma. Droši vien jāsaka, Juri, tomēr izglītības joma ir tev zinām. Nu.
Nē, nu tas liecina par nu, mūsu izglītības sistēmas stāvokli lielā mērā, jā, man liekas, ka jā, atstāju un jā, tās prasības ir tādas, mēs jau... Bet
kāpēc tā ir izveidojies? Jo te salīdzināja ar Igauniju, sakot, nu, tur tā situācija tāda nav. Nu, kāpēc tā?
Mana atbildošiem jautājumiem, un tā ir tāda universāla, ir daudzās jomās, mēs mēģinām ļoti daudzus svarīgus mūsu dzīves jautājumus risināt tīri administratīviem līdzekļiem. Teiksim, tāpat skolu reforma. Jā, mēs pašāk to samazināsim, te izdarīsim, bet kad uzdod jautājumu, daudzās jomās, gan saistībā tur ar tagad skolu reformu, nu, no valodu viedokļa, jā, nu, zem tā, ja tu gribi tā radikāli to mainīt, kā tam būtu jābūt, jā, nu, tad tev tādā gadījumā jāsaka, man te ir kaut kāda, man ir nauda, jā, un es mēģinu to darīt, jā, vienkārši nokomandēt un teikt, nu, tā tas nenotiek. Un tāpēc es domāju, ka arī daudzos gadījumos skolā, nu tie paši visi tās pēdējās programmas, ka skolotāji palika bez kaut kādiem, nu palika līdzekļiem, jā, un tā, viņš raksta tur drudžaini kaut kādas savas, vai ne, prezentācijas, vai tur stundas un tā tālāk. Nu, tas ir tas arī klasiski.
Nē, nu, matemātikā ir izstrādāts. Es domāju, tur jau ir ļoti konkrēti. Pagājušā gadā mēs paskatījāmies, kas tad ir tās skolas, kuras nespēja sasniegt pat to vidējo līmeni. Nu, tur iezīmējās Latgale, lauku skolas, tur iezīmējās bijušās mazākumtautības skolas, kurās ir problēmas. Acīm redzot, viņi ir sapratuši, ka gada laikā nekas nav izlabots. Nu, tad man liekas, ka varbūt tas skan paradoksāli, bet es domāju, ka ir pareizi tad saglabāt šo sistēmu. Jo pretējā gadījumā mēs vienkārši palielināsim to bērnu skaitu, kas paliek bez tā 9. Klases atestāta. Un ko tu, lai viņi dara? Nu, viņi vispār pakarās gaisā un tā jau nu, kā lai pasaka, ir valsts problēma, ka mēs nevaram nodrošināt skolotājus, kas var iemācīt. Es domāju, katram bērnam, kurš ir 9. klasē, var iemācīt tos 10-15%. Nu, nevar tā būt, ka viņi, tas nozīmē, viņi kaut kur ir izkrituši ārā no tās ratu pakaļas un vairs netiek līdzi un nesaprot to, ko viņiem tur māca. Un, jā, nu, un vēl viena lieta bija tās tālmācības skolas, kur arī bija ārkārtīgi liels. Nu, tagad to tālmācību viņi centīsies sakārtot, bet tur arī nav ieviest.
Jā, arī trokšņas liels
arī no par kārtību. Šo.
Jā, jā es šodien veltīju laiku, es apzvanīju gan lēmumu pieņēmies neoficiāli, lai man izstāsta gan tos, kas sastāda eksāmenus, gan tos, kas labo eksāmenus un tādā garā. Un Elijai pilnīgi taisnība, pa 10% viņi man atbildēja konkrēti. Mēs skatāmies, nu kā nu, valsts skatās iepriekšējos gadus un prognozē apmēram, kas varētu būt nākamajā. Un neviens negrib pacelt līdz 20%, ja pēkšņi tie simti, kas nenokārto pārto pa tūkstošiem, kas tagad principā pēc 9. Klases spiest iet darba tirgu, kur viņiem arī nav nekādu īstu variantu strādāt.
Ja viņi neko neprot.
Jā, tas ir nu, tīri no tā, ka viņi zina, ka nenokārtos. Nu, tāpēc viņi atstāja tos 10%. Kas ir 10%? Nu, E-klasē paskatoties 11% ir divām ballēm atbilstoši. Nu, tā tad mēs runājam par to, ka eksāmeni, lai uzrakstītu sekmīgi, tev vajag nu, to, kas tev normāli būtu viens starp divi, un tad mums ir simtiem, kas to nevar izdarīt. Iemesli visi vienprātīgi, kā galveno minēja, slikto lasīt prasmi, un te nav runa tikai par kaut kādu literatūras lasīt prasmi, bet arī par elementāru uzdevumu izlasīšanu, izpratni, kā man viens skolotāja ļoti pieredzējis godalkot stāstīja, ka pat viņa elitārā skolā māca bērns, ka pat šo elitāro skolu bērni slikti strādā ar tekstu, ja viņiem grafiski kaut ko rāda ļoti labi uzķer, kā tās pašas lietas tiek iestrādātas vai nu tekstā, vai daļēji grafikas un teksts, un tur jāizdara secinājumi, tāpat šiem no elitārajiem sāks problēmas. Un nu, trešā lieta, jā, ko arī Nelī teica, tālmācība un reģioni. Un tur bieži vien ir stāsts ne tik daudz par kaut kādu, ka reģions ir melnais reģions vai melnais punkts, bet ir par skolotāju kompetenci un skolotāju ieinteresētību. Jo es atceros, pirms pāris gadiem bija, piemēram, tur tas lielais aizputes skandāls, ka aizputē tur viens klases ietvaros, man liekas, 9. Klases eksāmeni tur vairāki matemātikā nenolika. Nu, tur 100% skolotāju jautājums tas ir.
Man gan gribētu šo paskatīties mazliet no citas puses. Nu, labi, mums ir tagad tad, ļoti daudz 9. Klases beidzēja ar 9. Klases diplomu. Bet tieši ar šādām zināšanām,
jā, jo, ko mēs tikko raksturējām,
tas jau nemaina būtību, ka šie cilvēki, nu, ka viņiem tās pamatzināšanas ir divu baļu līmenī. Es nezinu, vai tas ir labāk, nekā ja mēs atzīstam, ka varbūt vajag tomēr mainīt sistēmu, un ka varbūt viņiem, es nezinu.
Labi, ka vajadzēja vēl vienreiz pamācīties, atgriezties
atpakaļ. Sistēma nevar izmainīt nu, gada vai gada divu laikā.
Nē, tas ir atkā, protams, jautājums, ka tur ir tad jāskatās uz to ilgtermiņā, īstermiņā, bet man tomēr gribētos uzsvērt šo otru pusi, ka tas, ka viņš dabūs to 9. Klases diplomu, bet vienalga būs principā bez pamatzināšanām, man liekas ļoti, ļoti biedējoši.
Ne, to jau neviens nelapojas un neviens sistēmas ietveros, tā kā nu, nenoliedz, ka tā jau ir fundamentāla problēma, bet
Bet tad man gribētos uzreiz redzēt, labi, ja mēs tagad, nu, labi, mēs neraustamies un nu, nemēģinām tieši tā, nemēģinām tur sistēmu varbūt gadu laikā mainīt, bet tad kā mēs to problēmu risinām? Labi, mums būs viens gads tāds, ko mēs darīsim vēl pēc gada un
nu,
vēl
tas, kas
gada.
Notiks, ir, ka šo bērnu skaits vienkārši visu laiku samazināsies un mēs vienā brīdī sapratīsim,
tā
ka pilnīgi par... Nē, tas ir fakts. Vienkārši, ja apstās, cik bērni piedzimst, tad viņš tad bērni samazināsies. Un tad vēl vienā brīdī, es domāju, sapratīsim, ka pilnīgi, bet es bez jokiem to
saku. 10% kāds samazināsies. Dabiski.
Ka mēs vienā punktā sapratīsim, ka pilnīgi par katru bērnu ir jācīnās. Ka tur nevar tā nolikt. Ā, nu 600 nenolika. Nu neko darīt, ja? Nu nē, par pilnīgi par to katru bērnu ir jāstrādā un jāmēģina saprast, kā viņam iemācīt, jo, nu, paklausieties, kāda mums būs Latvijas nākotne, ja mums bērnu ir arvien mazāk un viņi ir arvien muļķīgāki. Nu tas taču ir vaicāk.
Jo, no otras puses, es, protams, arī neesmu matemātiķis un man nav gājis, bet man ir divi bērni, kas ir matemātiķi no trijiem, viņi tiešām ir matemātiķi un viņi iet palīgā citiem skolēniem, es esmu, te, man liekas, vienreiz to ieminējies. Un kā man viņi saka un kā man ar sievu saka, kas arī īstenībā ir matemātiķi, viņi saka, tā problēma ir diezgan viegli labojama, tiklīdz tu saproti, kurā vietā tu esi palaidis garām. Jo, jā, kā tu saki, jā, ja tu vari atkāpties atpakaļ un iemācīt viņam to pamatu, viņš ātri diezgan tiek atpakaļ pie tā vajadzīgā, bet nav kam atgriezties atpakaļ, jo skolotāji nav laika, viņai nav iespējas īstenībā bieži
vien. Bet es domāju, es gribētu turpināt to savu domu, kas bija varbūt ļoti abstrakta, bet acīm redzot tā situācija varētu pakāpeniski mainīties līdz ar to, ka mēs panāksim, ka skolotāja profesija patiešām ir prestīžā un ka tur aiziet, ka tas ir, mēs bieži vien atcaucam uz citiem piemēriem, bet cik es zinu, teiksim, tādā Somijā, tur ir pavisam cita situācija, vēsturiski izveidojusies ar darbu skolā, gan no apmaksas viedokļa, gan no prestīža viedokļa. Mēs no tā esam stipri tālu, un tur tā, manuprāt, kad arī tajās, es pieņemu, gribu cerēt, ka tur tajās Latgales skolās nokļūs motivēti skolotāji, ja? Tad varbūt tā situācija pakāpeniski, es neceru uz
Bet Latgale nav vienīgā tās problēmas, ir arī Rīgas bijušajās Krievas skolās, kur ir arī pilnīgi audriņi.
Bet Neli, es gribētu teikt, a ko mēs citu gaidījām? Mēs gaidījām to, ka mēs vienkārši administratīvi bijušā, ko tautā sauc Krievu skolas, pārējām par Latviešu skolām, un mēs gaidām, ka tur tulīt būs Einšteina nāks laukā, kad Antonīni Ivanovna lauzītā Latviešu mēlē, viņiem stāsta, kas ir matemātika. Viņš latviski to nesaprot.
Bet tāpēc no es to uztaru mierīgi, tāpēc, ka pārēj uz Latviešu valodu ir pareiza lieta.
Pareizi, par to jau nestrīdās.
Un pa vidu tur notiek problēmas. Vienkārši mums ar viņām jātiek lēnām garā. Vienā gada laikā to neizdarīs, varbūt arī piecos to neizdarīs. Bet tā situācija vienkārši piespiedīs to darīt. Jo tajā mirklī, ka to bērnu būs, vēl par 30%, par 40% mazāk, vienkārši nebūs cita varianta.
Bet tas, ko es arī šodien ar cilvēkiem runāju, tā kā prasīju, vai jūs neesat domājuši par kaut kā diferencētāku pieeju, ka vienam skola lokam ir tāds slieks, sekmīgi atzīmē, un citiem varbūt tas ir zemāks. Un tas ir kaut kur pilotprojektos bijis, bet principā uz to nevirzās.
Tas arī bīstam, ka mēs iepriekš jau pasakam, ziniet, jūs te...
Tas ir tas, ko... arī 20%, taču nav augsts
līmenis. Bet stāsts ir par to, ko tu, Nelī, tikko skāri, ka mums jācīnās par katru bērnu. Ja mēs gribam cīnīties par katru bērnu, lai viņš ir sekmīgs, tad mums tomēr ir diferencēti jāpieiet gan izglītībai, gan mācīšanai, gan visticamāk ar eksaminēšanai.
Tad sistēma ir jāpielāgo bērniem, nevis otrādi.
Droši vien.
Bet pielāgojums sistēmai.
20% ir zemes līmenis.
Nē, par to daudz, to jau...
Tāpēc būtu jāparūpēs, lai katrs vērtos 20%.
Lai ne.
Mums tos 20%, lai tu vari. Tas taču nav daudz prasīt.
Paldies jums, kolēģi. Temats ļoti aktuāls un neapšaubām svarīgs, bet droši vien jau, ka te mums, par sistēmu vēl runājot, arī vēl citus vajadzētu iesaistīt par sarunā, ne tikai žurnālists, bet paldies, ir svarīgi, ka mēs par to runājam, tam pievēršam uzmanību, jo tas arī ir mūsu darbs neapšaubām. Nelī Ločmele, Lāmas Pridzāne, Raimonds Rudzāts, Juris Razenvalsts kā politologs, paldies jums, ka atnācāt šeit uz studiju.
Paldies.
Par tālāko mazlietiņu. Pirmdien krustpunktā uz lielo interviju esam aicinājuši jaunievēlēto sabiedriskā mediju galveno redaktoru Anitu Braunu. Tad pašās aprīļa beigās arī uzraugušā padomju ievēlē viņus 5 gadiem šajā amatā, nelielu tur stāvstu citu, mazliet piedalīsies pasākumā. Jā. Līdz šim Anita ir pāraudzījis Latvijas raģos to satrisko darbu, tagad tas viņas pienākums būs krietni plašāks. Tā viņas ievēlēšana, kādos ir aizījusi skepsi un kritiku, kā mēs redzam, kādos prieku un gandarījumu, ko tad mēs varam sagaidīt no viņas turpmāk, arī ko tas nozīmē visiem radioklausītājiem, televīzijas skatītājiem, tad mēs sarunājamies pirmdien ar viņu. Savukārt par sestdienu runājot un laikmetu krustpunktā rīt kolēģim Arnim Krauzem šeit studijā būs slavenā bērnu ansambļa Dzeguzēni, mamma Daila Martinsone. Viņa arī ir bijis mūsu radio kolēģis, starp citu daudz gadus, jo tāds gaišs un talantīgs cilvēks. Es paredzu, ka rīt Arnim arī būs interesanta saruna, tā klausieties gan rīt mūs, gan arī, protams, pirmdien izmantojiet iespēju tad, kad jums ir ērti arī mūsu platformā. Bet šodien raidījums izskan, producente Junām, studijā bija arī es, Aids Tomsons, lai mums jauks brīvās dienas.